Kabini Fatuli Nkera dawdow ni tashibla ofle kake kanyeshi jamana nyama kroma ni oye Ibrahim Boubacar Keita. Aye baraba u chamake inafo Sheikh Makalu ni aliye kai section RPM au secrétaire général ale bajira chumna.
Aliye munke addiction dola akar mbanda kono oye sambidu ni seba oyo o doublé ni yaka deuxième point inta ça fait 37 milliards et quelques ni la route kai sajola. Yo faramafle depuis combien d'années ambeka nga or exploité o sera instrain mat ne gatland
madu mu ni jamana kanutu be ala Sheikh Makalu
mamundu abaka jamana fe mamundu be hina mamundu ambition tumbala aka jamana yin maralila mais ke ni ba fe kamufo ase mu ye jamana kula ayoke
malidum bela jelen ton jugundalendo aleka nga ko nana gelya abulo sadabatili ale jago kelaye
il me kabna man na wati mina espoir betu makan c'est pour cela il a remporté les élections à plus de 70% des suffrages o bayra ka foko ni bela jelen bete se ka trompe ni on fait mais adama de tumadola ibe ko famia ka se rodola e baso alama kirala ka foko ko be se o yorola
ay joro ke katame joro munu ni olutie dana bata ka daka nga jamana nyamai gelauna na do odela woyo kulubali ale okol karam koy
ne be se ka mu fo ka bilankula ministeria nu nyana bu rezayen ay sira chaman chaman dita usra in fonana se pa paskate jamana se se paske tel manga be jamana in fe at musra na kana estaki ke ani mo chamai baraka nyawo fo lupe tay aka hera se
madu nabet nyafo mado ni ay fanga sigi fanga tigima Suleman Bamba
mugo tundu mugo ladri tundu mugo tundu mugo mini ay fanga sigi fanga ma parce que ça voula ayato fanga fanga bunyana fanga ay signa fanga rema donc amse ka mi fo bakuba ila audio yi
anga jamana nyama kro Ibrahim Boubacar Keita ale fatura kastito sambiulumbla ani worola isabachili kabokai vya bamana otola.